сұхбатыңа шомылған кездер ай, ізгі ниет хатыңда оқылған сөздер ай, құрбыр тұр сипатыңнан қолыңнан кезген жайт, құрғыр тек тіл қатуға жоғыңнан болған безбет ай. Естегі ескі ессіздер жігіттің ермек емес, кешегі кешкі кезде кездесетін кең келіс жоқ, керек емес мен емес құрылы сенің қатынасыңа қарамағайшылыққа толы егеш. Айыпталаған сенің санаңда менің алаңда байыпты ғылық елік тарамды шегіп жағамды ғайыпты ғылам делік жама жігер тасы жігіттерімде тежі тоқта бұйыр тамамда құдай мұнда ұдай қолда баршы шудайын онда жұбай жолда болса құдай мұнда шудайын онда баршы жұбай жолда болса
өткенге өкініштен өкпенде өтебіштен өткенге өксігенмен қайтып кері келе бермейді өткенге өкініштен өкпенде өтебіштен өткенге өксігенмен қайтып келе бермейді
бақты таптап суықта ұсқынсыз көрініс бізді осқан сұрғылт күз жанымды жегідей жеген сіз өткен денеммен келімінсіз қолым дүрлеп алысып кейбін түрлікпен мұздады еттірек табанымды ілініп тастап та бәрін тастап соңынан жүгіріп көрініп бірде сен кенеттен ғайып болып жоқ көкжиектен бір мезетте сен неліктен адастырып мен есімнен жатталып қалып елесің көзіммен өбіскен жоқ атқа бар күтуден сені шаршап келіп қалар деген сеніммен өзімді де алдап қайтадан айтшы қалай саған айта алам кеттің қара қаладан қарағандыдан жынды дейді мені бәрі кім әрі кетсін бәрі нәрі болдың шабытымның бітпес маған дәрі әлі жүрегім сен деп соғады қайтем енді әлі басқа мен сен де кет сен де бізсе де бізде бәрі
өткенге өкініштен өкпенде өртебіштен өткенге өксігенмен қайтып келе бермейді
өткенге